Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'eetu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu akkuma torbee waadaa isiniif seennee turre har'a kutaa 6ffaa qorannoo macaafa Maarqoosiin isiniif qabanne jirra. Har'as kannaa wajjin jiran Daani'eel Habtaamuuf Koorsaa Waaqtoleeti. Waaqayyo har'a qorannoo kana keessatti barumsaa nuuf barbaachisu akka nu barsiisuuf hafuurri isaa akka nu qajeelchuuf gara qorannoo keenyaatti tuusin hin dabarsin dura obboleessa Koorsaa Waaqtolee wajjiniin kadhanna. Isinis bakkuma jirtanitti ayyaana Waaqayyoo keessoof galchaati nu waliin tura.
Gooftaa isa bara baraan jiraattu Waaqa jaalalaa Gooftaa fayyina keenya si galateeffannaa gaarummaa kee hundumaatiif bara baraan maqaan kee ajajamu.
Ameen.
Eegumsa kee kunuunsa kee hundumaatiif si eebbifna ulfaadhu.
Ameen.
Ammoo dubbii kee dhaga'uuf jenna. Lubbuun dubbii kee dhaga'us dubbii kana dhaga'ee akka itti jiraatu nus dubbii kana yeroo dubbannu ayyaana kee keessa dhokannee akka dubbannuuf ayyaana keetu nu baayisi.
Ameen.
Gurri dubbii kana dhaga'u hundumtu immoo fayyinaaf akka qophaa'uuf ayyaana keetu nu baayisi.
Ameen.
Kan hundumaa ammoo yeroo sinjoon si qorru miti jaalala kennuuraa hodhu yaabbaa.
Ameen. Galatoomii Koorsaa Daanii fayyaataa har'a sagantaa keenya kanarratti deebinee carraa waliin arganneerraa qorannoon keenya ka'arra irratti xiyyeeffannu immoo keessaa gara alaatti ka jedhuudha. Heertuun yaadannoo isaatii Maarqos boqonnaa 7:15 irra jira. Alaa kan namatti galu tokkollee danda'ee xuraa nama hin godhu. Wanti yaada garaa namaa keessaa ba'u garuu xuraa nama godhaa jedha. Qorannoon kun keessaa gara alaa. Ka jedhu kun yaadota bu'uuraa dhokatoota aan of keessaa qaba. Yaadi isaa maalirraa ka'eeti yoon isiniin jedhe Isaayaas boqonnaa 29:13 irraa kaasne yommuu ilaallu Waaqayyo saba Israa'eliin waan bakkee irraa mul'atuun isa waaqessaa garuu keessa isaaniitiin immoo waaqa irraa fagaachaa akka isaan jiran yommuu arge saba Israa'el saba kan kooti ittiin jedhu sana komatee ture. Komiin isaa sun sabni kun hidhii isaatiin afaan isaa qofaan na waaqessa malee keessisaa kiiloomeetira baay'een irraa fagoodha. Komii Israa'eliif qabu ibsaa karaa wal fakkaatuun immoo warri Yihudootaas jireenyuma akkasiiti kan isaan jiraachaa turanii. Waan baay'ee keessattuu Maatiyoos boqonnaa 23 yommuu ilaallu gooftaan Yesuus isifikaalii maqaa isaan waameetu keessi isaanii gaarii akka hin taane bakkee isaanii qofa akka miidhagsaniin isaan ceephaa ture. Al tokko tokko dhugaa isaa dubbachuuf iyyuu Yesuus jecha ciccimaa akkasiin dubbataayii nama jechisiisa. Maaliif lallabdoonni har'aatu waan akkasii dubbatanii namni waldaan dhufu waan ta'eef isin awwaala maragamaadha isin. Alaa gaarii akka maaliiti kubbayaaf waciitii bakkee bakkee isaa miidhagsitu keessisaa maaloodha. Hidhee yoo ilaaltu awwaala maragamaa jechuun baay'ee rakkisaadha. Awwaalli keessisaa waan xuraa du'aa namaatiin kan guuteedha. Bakkee isaa immoo nooraa dibee namni baradiidhaan waan adda addaatiin tolchee. Seenaa keessa isaan jirre bakkeetti barreessa.
Keessaa sun garuu akka bakkee sanaa miti.
Fagoodha baay'ee gargar fagoodha keessaa bakkeessa. So keessaa gara alaa wanti jedhu kun egaa kompileksiitii wayii qaba. Waaqayyo fuula isaatiin nu hubachiisa abdii qaba. Kanaaf koorsaa marraa yoon jalqabe gaariidha. Gooftaan Yesuus duudhaa barmaata isaaniitti of jajan ifachuudhaan jalqabe isaan akka duudhaa isaaniitti wantoota adda addaa kana irratti xiyyeeffatu warri Fariisota warri Yihudoota. Seenaan kun immoo irra guddeessa gahaa kan inni irratti xiyyeeffate bartoota Yesuusiin tu harka niqati nyaata nyaatu jedhanii ceephoo ceephaaniitu attamitti nuyi kun duudhaa keenya wajjin hin deemu aadaa keenya wajjin hin deemu gaafa jedhan isin duudhaa keessa waaqessitu malee abboommi waaqayyoon eegdanii hedheetu isa keessaa ba'uun nama xureessa malee inni gadi darbe nama xureessu hedhee al tokko tokko namoonni baay'een kan akka carraatti fayyadamanii. Waan barbaanne nyaachuu dandeenya waan barbaanne dhuguu dandeenya Yesuus akkas jedheeras jedhu konseptii kanaa jirees wal qabsiifte yaadota kanarratti carraa jalqabaasii kenneera koorsa.
Akkuma torban darbe ilaalaa turre dinqiiwwan Yesuus ilaalaa turre har'ammoo yeroo itti barsiisa namootaa turanii fi abboommii waaqayyo maal akka fakkaatu wajjin wal bukkee qabee yeroo nu barsiisu argina jechuudha barumsi keenya narraa jechuudha soo as keessatti wanti nu hubannu. Al tokko tokko akkuma ati jalqabarra kaasaa turte barsiisi Yesuus namaan galu akkamitti akkas jedha nama jechisa. So as keessatti namoonni suni barmaatilee isaan sammuu isaanii keessaa qabanii fi bara Museefaa turanii seera Museen isaaniif caafee yeroo dura ture sana akkuma isheen jirtutti qabatanii yeroo bartoonni isaa suni otoo dhiqatee waa nyaatan sana baay'ee dinqifatan akkamitti akkas godhu bartoonni Yesuus jedhanii dinqifatan kanarraa maal hubanna. Yesuus immoo deebiin isaaniif kenne wanta isaan sammuu isaanii keessatti yaada waan beekuu fi al tokko tokkoon akkuma amma kaasee turte namoonni umtiyyuu irra callisanii akka barbaadan jiraachaa akkuma barbaadan waa nyaachaa jireenya isaanii balleessaa garuu immoo konfidensii guutuu qabaachuu barbaadu. Kanaafi wanti nuyi as keessatti jala murree beekuu dandeenyu beekuu qabnu wanti garaa keenya keessaa ba'u haalli dubbii keenyaa. Haalli jiraachuu keenyaa wantoonni namootaaf goonuu wanti hundumtuu yoo sirna isaan eeggatute akkaataa barbaachisaatti yoo hin qindaa'ute sammuun keenya wanti inni yaadu wanta inni godhu ispiriitii keenya afuura keenya wajjin yoo walii galuu baate jireenya keenya akka balleessutti yoo banne gaariidha malee wanta nyaachuuf dhuguu sanaa miti wanti kun nu barsiisu jechuu barbaade ulfaata.
Daani gara keetti deebi'ee ragaa namoonni kan akka carraatti fayyadamu dhuguma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gooftaan Yesuus yuu bartootaan wanti nyaatan nama xureessu waan nama keessaa ba'utu jedhe waan ta'e fedhanii yeroo baay'ee immoo waan fedhan dhugu waan fedhan nyaatu waanuma isaa miidhu akkama koorsaan jedhe kun rakkina. Wanta Yesuus jedhe kana garmalee hubachuu keessaa dhufeedha garuu maal jechuu isaatiree maa inni hiikaan maal jechaara waa'ee maalii dubbachaara ispeesifikaalii.
Tolee Isaayaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 fudhannee duudhaa namaa akka seera waaqayyootti barsiistu jedhee kaa'a. Gabaabaa namatti amma Yesuus waa'ee sirna harka dhiqannaa fi dhiisuu miti. Amma tu harka dhiqatee nyaata nyaanne miidhaan irraa qabaachuu danda'a. Kun waan beekamaadha sirna fayyaa ilaalchise jechuudha. Garuu Yesuus waa'ee sirna foonii irratti yookaas kabaja duudhaa irratti osoo hin taane waa'ee nyaataaf dhugaatii irratti osoo hin taane waa'ee harka dhiqannaatiin qabeetu waa'ee isa gad darbuuf ol darbuu sanaan qabee waa'ee nyaataatiin qabee saba yeroo sana jiraachaa turan Fariisota akkasumas namoota irra jiraachaa turan waan barsiisuu barbaade yoo tokko qaba malee sirna nyaataaf dhugaatii wantoota dhawwaman. Fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun baay'ee waliin diigumi ture Leewwata boqonnaa 1 gaafa laallu waaqayyo wanta sabni Israa'el nyaachuu qabanii fi nyaachuu hin qabne adda baasee kaa'a. Sirna dhugaatii irratti illee akkasumadha. Wanni as keessatti nu ilaallu waa'ee dhugaatiif waa'ee nyaataa irratti osoo hin taane garaa Fariisotaa yookaas luboota yeroo sana jiraachaa turanii wanta jireenya isaanii keessa jiru wanta argee fi isa keessa keessanii ba'utu nama xureessa isa gad darbee miti kan inni jedhu fakkeenyaaf nyaanni nu nyaannu gara. Sirna ujummoo marrumaanii dhaqeetu achiin gara alaatti ba'a. Garuu immoo inni onnee keessan keessa jiru gara irra bakkeessaniif gaafa namoota baay'ee yookaas namoota baay'ee gaafa gufachiisu inni kun namoota baay'ee xureessa namoota baay'ee balleessa kan inni achuu barbaade sirna kanarratti hundaa'e wanta garaa isaanii yookaas onnee isaanii keessa jiru wanta argee fi onnee keessan keessaa ba'utu maal godhaa? Namoota baay'ee balleessaa qalbii garaa keessan jijjiirradhaa jechuu barbaade. Isaan maal dhiisaniiti? Isa garaa isaanii yookaas onnee keessaanii keessa jiru dhiisanii duudhaa namaa yookaas sirna aadaa isaanii irratti xiyyeeffatan waa'ee abboommii waaqayyoo dhiisanii. Fakkeenyaaf waa'ee haadhaaf abbaa kabajuu haadhaaf abbaa ofii gargaaruu irratti fakkeenya kana baratee isaaniif kaasa. Namni tokko haadhaaf abbaa isaa kabajuutu qabu gargaaruutu qabu maallaqa ittiin abbaafaas haadha isaa gargaaru dhiisee gara mana qulqullummaatti yoo fide innoo isa ittiin abbaasaaf haadha isaa gargaaru gara mana qulqullummaatti fide yoo soora koon qabu jettaniitu ittiin duudhaa yookaas aadaa barmaataa keessan kabajjanii maal gootu abboommii waaqayyoon cabsitu jedha. Abboommii shanaffaan maal jedha haadhaa keef abbaa keef kabaja kenneedha. Ulfeessi kabaja kenneef bara dheeraa akka jiraatutti jedha miti isaan garuu isa dhiisanii isa kamiin godhu lamaan isaa yoo godhe maal rakkoo qaba hundi isaayyuu bakka isaatti eegamaa yaada jedhutu yesuus heertuu sana keessatti dubbata maal barsiisuu barbaade abboommii waaqayyoo isaan dagatanii duudhaa ofii isaanii yookaas aadaa ofii isaanii irratti xiyyeeffatanii waa'ee harka dhiqannaa wantoota garaa garaatiin dubbata fariisonni. Wantoota baay'ee bareechuu barbaadu calaqqisiisuu barbaadu aadaa ofii isaanii bareechuu barbaadu akka wanta adda ta'anii akka wanta akka garboomanii hin beenne nuuni akka sanyii abbaa keenya Abiraam takka garboomne iyyuu hin beennu jedhu garuu maaliin godhanii yesuusiin hin fudhatan abboommii waaqayyoon eegan abboommiin immoo waaqayyoo irra immoo wanta hin jirre wantoota garaa garaa haafa garaa garaa tuulanii itti dabalaniitu ba'aa namatti godhanii argamu. Kanaaf Yesuus sirna kana ifate jechuudha malee waa'ee nyaataaf dhugaatiitti gaafa deebinu waa'ee sirna nyaataaf dhugaatii waa'ee isaa wantoota barbaanne dhugne wantoota jireenya keenya miidhan fudhanne ittiin jireenya keenya miinuu osoo hin taane waa'ee abboomii waaqayyoo laasanatti dubbachuu barbaadeetu kana ifa godhe malee keessumatti waa'ee onnee keessaa isa bu'u yookaas waa'ee yaada namaa keessaa ba'ee isa nama biraa miidhu dubbachuu barbaadeetu.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yaada guddaatas keessa jira akkuma isin dubbattan. Mootiivii waan jedhamu jira ka'umsa yaada namaa beeka gooftaa Yesuus amma inni isaanitti maaru akkuma isin jettan yaada keessan qulqullinatti eeggadhaa nyaata keessan qofaa miti jechaa jira Yesuus isaan immoo selebiriitii irratti xiyyeeffatu waan bakkee mul'atu cidha irratti sirna irratti duudhaa irratti waan adda addaa irratti xiyyeeffatu Yesuus immoo kun jireenya namaa isa fayyisu miti inni fayyisu. Keessa namaatii dhufa dubbachaa jira mi'utu kan wajjin wal qabsiifneetu Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 kaasee haga 30tti kan jiru irratti haasaanni dubartii ishee fiinqee sooriyaatti dhufte mucaa koo naa fayyisi teessa kadhatte sanaaf deebiinni kenne irratti haa xiyyeeffannu yaadotti kun wal qabatanii jiru waan ta'eef dubartiin sun dhuftee mucaa ishee akka isheedhaaf fayyisuuf kadhatte deebiin inni kenne ulfaataa ture buddeena sarootaa ijoollota jala buusuun sirrii miti ittiin jedhe isheen immoo deebii isheen deebiftu waan ta'an yeroo sana dhiiseen sokkanamicha kana dhugaa maasoof yoo ta'e amma amantiin keenya ittiin geenyetti hin deemna. Eeyyuu sareedha eeyyuu ijoolleedha kan jedhu gaaffii nama keessatti uumsa waan ta'eef ilaalcha rukutaa irra gooftaa Yesuus as keessatti ilaalcha warra fariisotaa
rukutaa
amma isaan siluma isaayyuu waan akka ilaalchi keessan sirrii mineedha itti maayira waan ta'eef kana gidduutti seenaan kun dhufa jechuudha akka ilaalcha warra fariisotaatti warri ormaa ta'an yihudiin ala jiraatan hundi sadarkaa sareetti ilaalamu. Warri kun immoo ijoollee mootiiti. Kanaaf irbaata ijoollee mootii fuudhanii saree jala buusuun isaanii fi akkasitti ilaalama jechuudha.
Yaada ofiisaa osoo hin taane
yaada jaraa dubbachaa jira. So kasi dhibu hoo jiraate garuu dubartiin sun baqa waama fedheeyyuu naan jedhi. Sareessi yoo ta'e rakkina hin qabu kanumti maaddii mootii irraa harca'u iyyuu gaadha sarootaa fi. Amantiin akkasiin ulfaatu attamittiin hubattu kana garuu Yesuus haasaa kana keessatti hamma makkanni fariisotaa ilaalcha isaan keessa jiru duguu geegatuu fi godhe malee dubartii sana fayyisuuf mucaashee fayyisuuf fedhii dhabe akka hin taane hojii isaatiin agarsiiseera booda ishee raajeffate iyyuu kanaaf fariisonni kanarraa fayyuun har'a nuufis barumsa maalii kennaal tokko tokko daangaa nuyi beennu ala warri jiran hin fayyan inni amanna amantii nuyi beennu afoosha nuyi beennu waan nuyi beennu barmaata keenyaan ala ka jiru hundi hin fayyan inni yeroo nuyi amannu jira jechuudha kana yesus wanti inni godhe kun maal nu barsiisa koorsaa.
Otoon gara yaada kootti hin darbine barumsa mataa keenya irraa waan ta'e tokkoon dubbise innis dubartiin kun fakkeenyi wayii fudhatee ka'a. Akkuma jalqaba irra kaasaa turte namoonni ijoollee jedhaman ijoollee mootii warra fayyanitti warri kaan immoo warra akkan fayyanitti yaadaman sanadha. Garuu dubartiin kun wanti akka isheen baay'ee gadoof deebistee isa kadhattu ishee godhe jaalala mucaasiitiif qabduudhaadha. Gadoof deebistee jaalala mucaasiitiif qabduuf jettee eessa dhufte miila Yesuus jala dhufte. Akkasuma ijoolleen mootii teessuma irra taa'anii yeroo sooratanii saroonni immoo isa ta'u. miila jala taa'a jechuudha. Isheenis akkamittiin hubsa gabaabumsa mataa keenya yesoosiin dhuftee miila isaa jalatti gaafa gooftu akka sareetti garuuf deebiste isa namoonni yaadni isaanii kanarraa fagoo ta'e isheen immoo garuuf deebiste yesoos jalatti dhiyaatte jaalalaani wantoonni sammuu ishee keessa dhufanii meebii yaaduu dandeessisa garuu immoo deebii isheen achitti yesoosiif deebiste bakka deebii sirrii ta'ee fi yeroo isaa eeggate kan mucaa ishee fayyisuudhaaf jaalala mucaa ishee qabdu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf barsiisii yeroo sana turee fi dubartiin suni garuuf deebisuun ishee yesoositti amantiidhaan dhiyaachuun ishee mucaan ishees fayyite namoonni sunis barsiisaa yookaan duudhaa aadaa isaanii isa ofii isaaniitti fayyanii namoota kan biraarraa dhibbaa hin qabnee fi barumsa guddaa ta'a jechuudha. Arras nuti yeroo baay'ee maaltu jira macaafa qulqulluu namoonni dubbisanii bakka ofii isaaniitii guutuudha. Waa'ee dhugaa sana namoota hin beekneef garuu wanta dhugaa jiru sana jaalalaan qoodatti himu humnaan akka waan humnaan wayii fudhachiisu.
Ceephoodhaan.
Arrabsoodhaan. Akkas toodudee abaloo akkas toodudee jedhanii sammuu namarratti hojjechuurra. Jaalalaani akkuma dubartii kana gaduuf deebistee dhiyaatte namni gaafa silaa dhugaa dubbatuu fi dhugaa dubbisu gaduuf deebisuun kan keessa ture jast wanti biyya lafa kanarratti mul'atamu faallasate jechuudha. Kanaafi nuyi maal gochuu qabnu irra jiraata gaafa matarooyiwwan kana dubbisnu gaduuf deebisuun nu keessa jiraachuu akka qabu wanta baranne wanta dhageenye jireenya keenya keessatti appilaayii gochuu akka qabnuuf fooyyeessaa jireenya afuuraa keenya jijjiiraa guddisaa deemuu akka qabnu nu barsiisaa jechuun barbaada ulfaadha.
Daanitti dabaluu dandeessa kutaa kanarrattis kutaan itti fufeeru waa'ee namicha arrabisaa hidhame gooftaan inni sus arrabasaa hiikee fi inni immoo dhugaa ba'eeti yeroo tokko tokko warri fayyaa jiran yoo dhugaa ba'u baatanii warrumaa arrabisaa didaatti fayyadame yesus dhugaa akka dubbatan godhuu hin danda'a. Al tokko yeroo inni Yerusaalemitti ulfinaan galuuf ka'e namoonni akka isaan galateeffanne dhorkanii ennaan. Yoo isin warra kana callisiistan dhagaa waa'ee koo dubbachuuf jira ittiin jedhe gooftaa yesus al tokko tokko carraa qabnu kana akka itti fayyadamuu akka qabnus nu yaadachiise dhinabdii qaba. Yoo utuu arrabi keenya jiru utuu inni dubbachuu baannee yesus arraba dubbatu nabu isuma arrabi isaan dubbanne dubbachiifachuu danda'a. Kun al tokko tokko sodaan qaban akka namummaa kootiitti daani gara keetti deebi'eera wantoota kana walitti daatee itti dabaluu dandeessa.
Tole yaada baay'ee gaggaarii tuqee fakkeenyaaf yaaduma obboleessi keenya koortaa nama kaasee irraa gaafan ka'u yeroo baay'ee akkuma nama kaasee bakka dhugaa tokko akka waan dhugaa ofii qofa qabnu yoo kiristaana ta'e kiristaanummaa keenya keessatti nu malee namni kan biraan fayyoo akka hin dandeenyetti yaada. Kaasneetu haasofna yaada kana ceepha'u nu keessatti ceepha'u barbaadeeti malee dubartii kana fayyisuuf humni yesus gaa ta'uu dadhabee miti jechuudha. Arraba hidhame kan jedhu keessatti akkuma girmaa'ina obboleessi keenya makaase arraba hidhame yesus hin baneedha baay'ee gaddee yesus namicha sanaaf arraba isaa hiikaa jira gurra isaa banaa jira namicha sanaaf gaddee osoo hin taane warra utuu dhaga'uu danda'anii dubbii isaa dhaga'uu dadhaban warra immoo. Otoo dubbachuu danda'anii dubbii dhugaa kana waa'ee yesuusiin waa'ee masii kana dhugaa ba'uu dadhabaniifitu baay'ee gaddeedha. Kanaafu akkuma girmaa'ina makaasee yesus yoo namni inni dubbatuuf inni dandeettii qabu dandeettii dhaga'uu qabu dandeettii dubbachuu inni qabu yoo dubbachuu dhiise yesus dhagoota illee dubbachiisuu akka danda'u. Dhagaan waa'ee qof maal ta'u
dhugaa
ba'uudha. Kanaaf yesuusii namicha arrabisaa hidhamee fi gurrisaa duudee kana gaafa bane warra otoo dhaga'uu danda'anii. Dubbisaa dhaga'uu dadhabanii warra mootoo dubbachuu danda'anii dubbisaa dubbachuu dadhaban kanaaf baay'ee gaddeedha. Kanaafuu dubbii waaqayyoo yerootti dubbachuu akka qabnu maal jedhaa Amoos boqonnaa 8:2 gaaf tokko jedha namoonni baay'een dhugaa isaarra dhaga'uu didan kana barbaachaaf galaanaa amma galaanaatti jooruu jedha. Fakkeenyaaf Musee gaafa ergate waaqayyoo. Ani geengeera lakkii ergaa kee kana siidha kun danda'u yennaani ani arraba namaa kan uume eenyudhaa jedhe. Anumatu immoo didaas gochuu danda'a anuma dubbachiisuu danda'a waan ta'eef ergaa koo dhageedha. Namoonni dandeettii qaban baay'eetu turaniiru ta'a kan Musee caalan kan gingee hin qabne kan dandeettiidhaan Musee caalan jiraachuu danda'u garuu yesuusi nama oggada of deebisatti waan fayyadamuuf Museedhuma fuudhee gara mana Fariyoonitti ergee jechuudha. Kanaafuu yeroo nuyi dennu Waaqayyo warruma dandeettii dubbachuu hin qaban jennee yaadnu warruma dandeettii waa tokko iyyuu qabaachuu hin danda'an ergama wangeelaa kana labsuu hin danda'an jennee yaadnutu isaanumatti fayyadame hojii isaa akka hojjetudha. As keessatti arraba hidhame kanaan yookaas namicha duudaa kanaan qabe wanti nuyi har'aarraa barannu
Galatoomaa ulfaadhaa yeroo keenya wajjin deemuuf hin ariifadhee gara ittaanu keessatti waa'ee amantii dhabuu warra fariisotaa kanaan ol qabsiise. Haasaan Yesuus yeroo baay'ee kallattiin hin argattu buddeena warra fariisotaa raacitii warra fariisotaa hidheetu dubbata. Isarraa of eeggadhaa jedha. Amantii dhabuu isaanii waaqayyoon aknoolojii gochuu fudhachuu waaqa jedhanii itti amanuu dadhabuu isaanii kana yommuu ceebba'u. Bartoota isaatiin isaan kana raacatii isaanii kanarraa of eeggadhaa jedhee kan nama gaddisiisu bartoonni isaa garuu wanti inni jedhe waan hin galleefiif waan nuyi biddeen fudhatiin kaaniifitu waa'ee isaa dubbata jedhanii haasa'aa turan. Al tokko tokko waan Yesuus jedhe hubachuun yeroo nama gaafata haa ta'u malee yeroo sana bartoota isaas of eeggachiise amantii dhabina akkasiirraa fagaadhaa. Edhaa har'a utaanaan kun jireenya keenyaa fi koo akkamii qaba akka jedhu akkatti dabaltu hin barbaada koorsa.
Akkuma ati kaaste raacitii jechi jettu kun iddoo baay'eetti macaa qulqulluu keenya keessa jira. Yeroo sanaa fi ammatti wanti nuyi gochuu qabnu waa'ee barsiisa namootaa fi dhugaa jiru adda baasne akka hubannuuf lafa kaa'e. Innis bartoota isaatiin kan inni jechaa ture barsiisi namoota yeroo sana turanii fi akka isaaniin gooyyomsannee fi. Yaada isaanii isa dhugaa yesuus isaan barsiise akka hubataniifitu irree deddeebi'ee wanta sana isaaniif kaasaa jechuudha. Kana dabalatee immoo dinqii kan biraan Maariqos boqonnaa 6 lakkoofsa 30-44 akkasumas Maariqos 8 lakkoofsa 1-10 keessatti hojii dinqii tokko achitti mul'atan. Yesuus erga yeroo dheeraaf namoota barsiisaa ture booddee iddoo sanatti namoonni beela'anii waan turanii fi. Gara mana isaaniitti agalanii wanta nyaachisnu hin jiru ittiin jedhuun bartoonni isaa. Yesuus immoo fiilingii isaanii waan isaanitti dhaga'amee fi dadhabbiin namoota sanaa yeroo dheeraa waan ta'aa turanii fi yeroo karaa bu'aniin kokkofu beelaaniiru waan ta'eef jedhee isaaniif yaade. Baay'ee waan nadhii beegaafan kana dubbise duraan isaan dubbise irraa yeroo irra deebi'ee mata duree kana qo'adhe baay'ee nadhibe. Yesuus akka namootaaf oolu garaansaa akka namootaaf gaddu beela isa kana fuura keenya qofaa miti. Lubbuu keenya fayyisuu qofaa miti lubbuu foon keenyaaf waan barbaachisu beela nu baasuudhaaf jireenya keenya guyyoo guyyoo keessatti waan nu barbaachisu isaaf hin galaa jechuudha. Namoonni bakka fayyina guutuu isa jedhamu nuuf kennuu barbaadaadha jechuudha Yesuus. Achittis namoota sanaan dinqii guddaa godhee qurxummii meeqa dhamman qurxummii lamaa fi biddeen shan namoota meeqatu immoo nyaata namoota 1,000 isa iyyuu.
Dhiirota qofaan lakkaa'ama abbaa warraan lakkaa'ama
so daa'immoonis jiru jechuudha baay'ee namoota baay'ee ta'u malaa jechuudhaan so achi keessatti wanti ammas irra deebi'ee dubbachuu barbaadu Yesuus kan nu jaallatu lubbuu isaa dabarsee kennu qofaa osoo miti jaalalli guyyoo guyyoonni nuuf qabu foon keenyaaf illee waan barbaachisu akka inni nuuf kennu akka hubannuudha kanarraa kana caalaa dubbachuu danda'u fayyaata.
Daanii xumuraa jirraa daqiiqaa tokkoof carraa sii kenna.
Tole yaada babbareedaa amma kaaseera yaada baay'ee itti dabaluu hin qabu garuu Yesuus gabaabaadhumatti haala duudhaa isaan barsiisan irraa wanta isaan barsiisan irraa akka isaan of eeggatani fakkeenyaaf namoonni baay'een beela'aniiru achiin qabeemamaa jiree raacitii fariisotaarraa of eeggadhaa hammatoonni yeroo isaan quufaniiranii waa'ee waan sanaa taasee bartootaaf galuu dhiisuu danda'a amma garuu yeroo isaan beela'anii jiranitti. Barumsa kanaan qabeetu yookaas wanta kanaan qabee taatee kanaan qabeetu raacitii fariisotaarraa of eeggadha jechuun barumsa isaan kennan raacitii jechuun barumsaa fi barsiisadha barumsa sobaa isaan kennan sanarraa of eeggadha jedheetu isaan
barsiisa. Yaada isaanii isa keessa isaaniitii maddee nama xureessu. Baqadhaa. Galatoomaa Waaqayyoo sinaa eebbisu baay'een isin galateeffadha turtii keessanii fi yeroon keenya waan nuuf nayyamneef kana caalaa itti fufuun dandeenyu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qorannoo keenya har'aatiin eebbifamtaniittu jedheen abdii guddaa qaba Waaqayyoo jedhe ammas qorannoo keenya kutaa 7:7 isiniif qabanneetu utuma kanaa wajjin dhiyaanna haga sanatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayatu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yesus. Rabafti